Iisus Hristos este viu în vecii vecilor. Amen. Este o ocazie extraordinară să fim astăzi împreună, să resărbătorim acest eveniment crucial din istoria omenirii. Este pentru mine mereu o onoare. Consider o onoare să pot să vorbesc cu ocazia sărbătorilor de înviere a lui Hristos. Vreau să mulțumesc și celor care s-au rugat pentru mine, încât sănătatea să fie suficient de restaurată să pot să fiu aici. Pentru cei care își fac notițe, mesajul de astăzi l-am numit efectul zilnic al învierii, pentru că ceea ce nu vrem să facem este să auzim încă o predică de Paști. Nu avem nevoie de predici de Paști, absolut deloc. Ceea ce avem nevoie este de un cuvânt al lui Dumnezeu care să ne transforme viața noastră zilnic, în fiecare zi. Să fie un lucru care ne afectează acum, aici, în secolul 21, astăzi, în 24 aprilie, mâine, în 25, în 26 și așa mai departe. Și eu cred că cuvântul lui Dumnezeu are toate ingredientele necesare pentru a ne oferi această hrană și această putere de transformare pentru inimile noastre. Aș vrea să deschidem Bibliile împreună în Psalmul 16, care va fi punctul de plecare astăzi. Da, știu, probabil te-ai așteptat să deschidem undeva în Evanghelie și să citim cum niște femei s-au dus și au găsit un mormânt în care nu era niciun cadavru. Se spune unor despre creștinism că este religia mormântului gol, dar nu este chiar adevărat și voi știți de ce, nu? Când s-au dus la mormânt, au găsit țesăturile în care Iisus fusese îngropat. Și asta este partea grozavă, pentru că asta dovedește că a fost un cadavru acolo, dar nu mai era. Iisus Hristos este viu în continuare. Psalmul 16, dacă l-ați găsit, haideți să-l citim. Este un mictam al lui David. Greu de tradus acest cuvânt mictam. Unii l-au tradus Luther în mod deosebit, au spus o bijuterie mică. Este într-adevăr o bijuterie acest psalm. Păzește-mă, Dumnezeule, pentru că în tine mă încred. Eu am spus Domnului, tu ești Domnul meu, bunătatea mea nu se înalță până la tine. Despre sfinții care sunt pe pământ și despre cei aleși ai spus, toată plăcerea mea este în ei. Durerile celor care aleargă după un alt Dumnezeu se vor înmulți. Nu vor turna darurile de băutură, de sânge și nu voi pune numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu. Tu îmi asiguri sorțul. Frânghiile de măsurat mi-au căzut în locuri plăcute. Da, am o moștenire frumoasă. Voi binecuvânta pe Domnul care mă sfătuiește, chiar în timpul nopților. Lăuntrul meu mă învață. Am pus întotdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, nu mă voi clătina. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește sufletul. Chiar carnea mea se va odihni în siguranță. Pentru că nu vei părăsi sufletul meu în locuința morților. Nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Îmi vei face cunoscută cărarea vieții. Fața ta este belșug de bucurie. La dreapta ta sunt desfătări pentru totdeauna. Amen. Este o bijuterie. Este o bijuterie. Acești psalmi sunt exprimările, să spun așa, ale sentimentelor oamenilor față de Dumnezeu. Psalmii sunt o încurajare de la unul către altul. Și în acest psalm, David exprimă ceva către Dumnezeu. Ce credință! Ce aromă de credință în acest psalm! Când David, un om păcătos, care a cunoscut iertarea lui Dumnezeu, vorbește cu Dumnezeu și spune, Doamne, să te cunosc pe tine a produs în mine o transformare. Și el a putut să spună, tu nu vei părăsi sufletul meu în locuința morților. Noi știm că David a murit. Noi știm că în ziua de Rusalii, când Duhul Sfânt a fost coborât pe acest pământ, Petru se ridică și în prima lui predică publică, citează acest psalm. De ce? Pentru că era o bijuterie nu doar pentru David. Mulți oameni se regăsesc în acest psalm. Mulți oameni își trag speranța și credința din acest psalm 16. Petru l-a cunoscut. Petru știa să recite acest psalm. Oare Iisus l-a cunoscut? Oare Iisus putea să recite acest psalm? Cu siguranță. Toți băieții în acea vreme învățau în sinagogă acest psalm, printre multe alte lucruri. Și ei știau că este o referire la cel care urma să vină. Și în ziua de Rusalii, puteți să citiți în Faptele Apostolilor, capitolul 2, Petru citează acest psalm și face o conexiune între ceea ce a spus David și împlinirea acestui psalm în persoana lui Iisus Hristos, care a murit, dar care a și înviat, pe care Dumnezeu nu l-a lăsat în locuința morților și nu a lăsat ca acest sfânt al lui Dumnezeu, Iisus, să vadă putrezirea. După 1000 de ani, între David și Petru, după 1000 de ani, se face această conexiune și Petru plasează această promisiune împlinită în viața lui Iisus, o plasează în centrul credinței creștine. Tu nu poți să fii creștin astăzi, nimeni nu poate să fie creștin astăzi fără să creadă în acest adevăr simplu, simplu, simplu. Că Dumnezeu l-a înviat din morți pe Iisus, care este Hristosul. Că acest om care este 100% Dumnezeu și care este 100% om, Iisus Hristos, a fost înviat de către Tatăl Său dintre cei morți. Asta este esența și astăzi toată lumea se salută cu Hristos a înviat. Și noi zicem, adevărat a înviat. Dar ți-ai pus vreodată această simplă întrebare. Pentru ce a înviat Iisus? Pentru ce a înviat Iisus? Trebuie să existe un motiv, trebuie să existe un scop. Dumnezeu nu face lucruri fără scop și fără motiv. Chiar dacă ar fi propria sa plăcere și propria sa glorie, totuși există un scop în toate aceste lucruri. Aș vrea să deschideți împreună cu mine în Romani, capitolul 4, la versetul 23. Pavel vine și ne explică pentru ce a înviat Iisus. Câți dintre voi, în aceste secunde care au trecut, v-ați dat răspunsul la întrebarea pentru ce a înviat Iisus? Fii onest cu tine însuți. Ți-ai pus vreodată întrebarea pentru ce a înviat Iisus? Fii onest iarăși cu tine însuți. Știi răspunsul? Dacă cineva astăzi te întreabă, mă, tu ești creștin? Da, sunt creștin. Tu zici că Iisus a înviat? Da. Pentru ce a înviat? Tu ce-i vei răspunde? Haideți să citim împreună aceste versete de la 23 până la 25 din Romani, capitolul 4. Acolo se vorbește despre Avram, care a primit o moștenire de la Dumnezeu prin credință, atât fiul, cât și țara promisă, cât și națiunile, că el va fi tatăl multor națiuni. Toate aceste promisiuni s-au împlinit pentru Avram și Biblia ne spune, Pavel construiește aici un argument și spune, Avram a primit toate aceste lucruri prin credință. Și continuă în versetul 23 spunând, și nu s-a scris numai pentru el că i s-a socotit, adică neprihănire, credința lui s-a socotit ca neprihănire, ci și pentru noi, cărora ni se va socoti, cei care credem în Cel care le-a înviat dintre morți pe Iisus, Domnul nostru. Dacă noi credem că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus, Domnul nostru, dintre cei morți, această credință ne va fi socotită nouă ca neprihănire, așa cum această credință a fost socotită ca neprihănire lui Avram. Avram privea înainte pe axa timpului, înspre ziua în care Dumnezeu va aduce o jertfă care nu va mai trebui făcută niciodată a doua oară. Avram privea înainte, noi privim înapoi pe axa timpului, spre acea zi în care Dumnezeu s-a dat pe sine însuși, în persoana lui Iisus Hristos, ca o jertfă care niciodată nu va mai trebui adusă a doua oară. Și continuă mai departe să spună în versetul 25, acest Iisus, Domnul nostru, care a fost dat pentru greșelile noastre. De ce a murit Iisus? De ce a trebuit El să fie omorât? Pentru greșelile noastre. Traducerea voastră, probabil Cornilescu, spune că El a fost dat din cauza greșelilor noastre. Întreabă-te dacă este corect. A murit Iisus din cauza păcatelor noastre, ale mele și ale tale? Da, așa este. Păcatele noastre l-au omorât, nu evreii l-au omorât, nu romanii l-au omorât, oamenii l-au omorât. Punct. Dacă te consideri om, păcatele tale și ale mele l-au omorât pe Iisus. Traducerea pe care eu o am nu spune că a fost dat din cauza greșelilor noastre, ci spune a fost dat pentru greșelile noastre. Simți diferența? Oare este corect să spunem că Iisus a fost dat pentru greșelile noastre? Da, bineînțeles că da. De ce? Nu doar că păcatele noastre l-au omorât pe El, dar moartea Lui pe cruce a iertat păcatele noastre toate. Moartea lui a iertat păcatele noastre toate. Așa că vedem, traducerile nu greșesc nici una, nici alta, ci mai degrabă ne ajută să înțelegem întreaga paletă de culori a ceea ce s-a întâmplat acum 2000 de ani. Din cauza păcatelor mele, Iisus a murit pe cruce. Și pentru păcatele mele, Iisus a murit pe cruce ca eu să pot să primesc iertare, să fiu spălat prin această vărsare a Lui de sânge. Și culminează acest verset 25 în a doua parte. El a fost dat pentru greșelile noastre și a fost înviat pentru îndreptățirea noastră. Din nou, cele două traduceri spun el a fost înviat din cauza îndreptățirii noastre și cealaltă spune el a fost înviat pentru îndreptățirea noastră. Ambele sunt adevărate. Pentru faptul că Dumnezeu a acceptat jertfa, ea a fost suficientă, a fost atot cuprinzătoare și acoperitoare, unică. Din această cauză, Dumnezeu ne poate considera pe noi neprihăniți. Este acel act juridic în care judecătorul Universului stă și te declară pe tine nevinovat. Asta nu te face pe tine nevinovat. Asta te declară pe tine nevinovat. Dumnezeu se uită la tine ca și cum nu ai fi păcătuit niciodată. Și pentru că această jertfă a lui Iisus a fost suficientă, de aceea Iisus a fost înviat dintre cei morți. Pentru că jertfa adusă de el a fost plăcută și acceptată de Dumnezeu, a fost înviat. Dar cealaltă traducere spune, el a fost înviat pentru îndreptățirea noastră. Faptul că Iisus a înviat dintre cei morți face ca această identificare a noastră cu el, a trăi în Hristos, această creatură nouă, ne face să fim îmbrăcați și să ni se transfere nouă această neprihănire a Lui. Nu mai este un lucru extern, ci este un lucru care începe să devină intern pentru noi. Este atât de important să pricepem aceste lucruri. Îndreptățirea noastră, suntem socotiți neprihăniți. Dumnezeu se uită la tine, dacă ești în Hristos, ca la o persoană care ca și cum nu ar fi greșit niciodată. Noi știm că greșim. Și greșim amarnic. Și probabil ca și Petru, pentru că sunt născuți din nou, inima noastră se rupe în bucăți și ne întoarcem înapoi la picioarele crucii și ne vărsăm lacrimile și spunem, Doamne, îmi pare rău, nu-mi dau seama cum am putut să fac un astfel de lucru. De ce? Este ceva nou în tine și totuși mai este ceva vechi în tine. Această socotire a neprihănirii din punct de vedere juridic în care Dumnezeu spune, eu nu te mai consider un om păcătos, vedem că necesită ceva mai mult. Ceva în lăuntrul meu încă nu este așa cum ar trebui să fie. Ba mai mult decât atât, răbufnește din mine, din lăuntrul meu, acest ceva urât când și când. Sunteți cu mine? Ce ne facem? Ce ne facem? Este oare suficient ca Dumnezeu, ca un judecător, să zică, ok, Iisus a plătit, ești liber, pa? Oare despre asta este vorba? Oare astăzi când noi sărbătorim învierea lui Iisus și ne aducem aminte de suferința Lui, de moartea Lui, de învierea Lui, ne uităm așa ca la un film după care plecăm, aruncăm paharul gol de Coca-Cola și punga de popcorn și gata, ne vedem de viață? Oare asta e tot? Sau oare există ceva care transformă viața mea astăzi, aici, în timp ce vorbesc sau în timp ce asculți? Sau în timp ce vom mânca un cozonac și o să sorbim o cafea și o să vorbim ca prietenii? Există oare ceva care ar putea să mă transforme? Imediat următorul verset, adică capitolul 5, versetul 1 și 2, să le citim împreună, spun mai departe. Deci, fiind îndreptățiți sau socotiți neprihăniți în sensul acesta juridic, din credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am și avut intrare prin credință în acest har în care stăm și ne lăudăm în speranța gloriei lui Dumnezeu. Vezi ce se întâmplă? Dacă tu prin credință accepți această socotire a neprihănirii, se întâmplă și ceva intern. Avem pace cu Dumnezeu. Tu nu ai fost achitat doar față de o lege, tu ai fost împăcat cu o persoană. Această împăcare este atât de esențială mesajului creștin, este atât de esențială Evangheliei și este atât de esențială trăirii. Știți ce fac pocăiții prea des? Separă teoria de practică. Urăsc teologia și spun, hai să trăim viața de creștin. Dar spun eu un lucru, învățătura, teologia, Biblia există ca să ne învețe cum să trăim. Multe lucruri pe care tu le trăiești nu le poți explica și Dumnezeu ți le explică în Biblie. Am fost îndreptățiți prin credință și am fost împăcați cu Dumnezeu. Lucrurile devin personale. Și sper că aceasta să creeze în mine și în tine un pod între ceea ce sărbătorim și ceea ce este viața mea astăzi. Și va fi mâine și va fi poimâine. Și stai liniștit că vine vacanța de vară și uitate vor fi zilele suferinței lui Hristos. Nu e așa oare? Dar n-ar trebui noi oare, prin credință, nu doar să acceptăm un eveniment, ci prin credință să trăim efectul acestui eveniment în fiecare zi. O, eu îmi doresc acest lucru. Și disper când nu reușesc. Și disper când văd că sunt lucruri care mintea mea îmi spune că mă despart de Dumnezeu. Disper când observ răbufniri din mine care n-ar trebui să mă reprezinte. Disper. Și atunci care este soluția? Las acest mesaj al învierii să mă restaureze, să mă reîmpace cu Dumnezeu, să mă reîmpace cu oamenii, să mă repun într-o poziție în care, ce spune Pavel aici? Ne lăudăm în speranța gloriei lui Dumnezeu. Wow! Gloria eternă a lui Dumnezeu, acea eternă fericire a lui, acea eternă stare în care Dumnezeu există și guvernează universul, care a rămas ca o promisiune pentru noi, mă laud acum în ea, eu mă laud, eu n-am cu ce să mă laud. Decât dacă cumva prin credință accept faptul că sunt îndreptățit din punct de vedere juridic, relația mea cu Dumnezeu este restaurată, relația este restaurată, am intrare prin credință în acest har, eu pot să intru în acest har, la fel cum intri într-o piscină și faci o baie, ori de câte ori vrei, pot să intru în sala tronului dacă vrei, pot să trec de perdeaua ruptă în Sfânta Sfintelor, acolo unde jertfa a fost adusă și unde iertarea este completă, ori de câte ori vreau. Sau cum pune Pavel problema într-un alt loc, pot privi cu fața descoperită slava lui Dumnezeu. Nu mai învelesc capul cum a făcut Moise și Ilie. Cu fața descoperită sunt transformat în această glorie a lui Dumnezeu. Justificarea aceasta care ne consideră pe noi nevinovați din punct de vedere juridic, este însă un act extern. Dumnezeu judecătorul face acest lucru și spune, uite, altcineva a plătit amenda ta. Altcineva a executat sentința ta. Ești liber, ești achitat față de acest lucru. Este o parte externă. Dumnezeu ne consideră, cum am spus, ca și cum nu am fi păcătuit, avem pace cu Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, dreptatea lui nu mai este împotriva noastră, însă problema care rămâne este transformarea lăuntrică. S-ar putea mâine să comit din nou aceeași infracțiune. Și anume cel mai mic gând, cea mai ușuratică vorbă, cea mai necugetată faptă, cea mai proastă decizie. Toate aceste lucruri se pot repeta, cu toate că am fost achitat de cele trecute înaintea lui Dumnezeu. Unde este soluția? De-a lungul acestor 2000 de ani, oamenii lui Dumnezeu evlavioși și-au bătut capul cu această problemă și au zis, oare această justificare, această socotire a neprihănirii, această considerare de a fi nevinovat, este suficient? Au fost oameni care și-au bătut capul. Unul dintre primii și cei mai tari care au pus problema aceasta a fost Augustin, unul dintre părinții bătrâni ai bisericii. Și el a considerat că această justificare a lui Dumnezeu este tot ce poate fi adus. Mai târziu, în timpul reformei, tânărul Martin Luther, vă știți că a avut o problemă cu conștiința lui, căuta împăcare cu Dumnezeu și n-a putut să o găsească. La un moment dat a descoperit el Evanghelia și neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Și el a început să separe lucrurile și a zis, ok, este o justificare care este juridică, dar este și o parte personală. Și la o generație după el, alți câțiva mari teologi au început să clarifice lucrurile. De fapt, el era în Biblie întotdeauna. Și ce fericire pentru noi astăzi, că putem să luăm din acest bazin imens de descoperiri și de revelații și de iluminări din partea lui Dumnezeu și să bem pentru mântuirea sufletului nostru. Vă rog să deschideți 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30. Și să vedeți cât de simplu este de fapt. Cât de ușor este să creezi acest pod între o declarație juridică și o transformare individuală, personală. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30. Pavel spune, iar din el voi sunteți în Hristos Iisus, care a fost făcut pentru noi înțelepciune de la Dumnezeu și dreptate și sfințenie și răscumpărare. Ai prins ideea? Hristos a fost făcut pentru mine și pentru tine, de către Dumnezeu, înțelepciune, 2. Dreptate sau neprihănire, 3. Sfințenie și 4. Răscumpărare. O singură persoană, acest Iisus Hristos, a devenit pentru tine înțelepciune de la Dumnezeu, dreptate de la Dumnezeu, sfințenie de la Dumnezeu și răscumpărare de la Dumnezeu. Unul dintre marii mei prieteni care a murit de mult, de mult, de mult, peste 500 de ani, a spus Dumnezeu, când ne-a oferit soluția, ne-a oferit o persoană. Tu nu poți să primești justificarea prin credință decât dacă îl primești pe Hristos. Dumnezeu nu-ți va da niciodată această socotire a neprihănirii, această declarare a nevinovăției tale, dacă nu primești persoana lui Hristos. Ori dacă primești persoana lui Hristos, în această persoană, tu nu primești doar justificarea. Tu primești și înțelepciunea care te va duce la răscumpărare. Prin această înțelepciune a lui Hristos, tu ești iluminat. Și pentru că ai fost iluminat, vei fi transformat. Și pentru că vei fi transformat, vei fi răscumpărat în totalitate. Dar mai mult decât atât, mai mult decât atât, vei primi împreună cu aceasta dreptatea, care vine de la Dumnezeu, cum spune Pavel în Romani. Această dreptate care vine prin credință, prin har de la Dumnezeu, este a ta. Ești declarat nevinovat în persoana lui Iisus. Dar vezi, mai este încă un lucru care nu l-am menționat. Care este acela? Ce a mai fost făcut Hristos pentru noi? În afară de înțelepciune și neprihănire și răscumpărare. Sfințire. Ce este sfințirea? Viața noastră de creștin, dacă vrei. Din momentul în care l-ai cunoscut pe Dumnezeu și până în momentul în care vei muri sau Iisus va veni și ne va lua, această viață creștină se numește sfințire. În fiecare zi se întâmplă un proces divin, acționat de Duhul Sfânt, în lăuntrul nostru, care mă transformă pe mine, nu doar ca statut, ci ca trăire. Acolo este locul în care iertarea păcatelor își face efectul. Acolo este locul în care nu doar păcatele trecute sunt iertate, dar cele viitoare sunt evitate. Pentru că sfințirea Duhului Sfânt lucrează în mine. Dați-mi voie să vă dau un citat din instituțiile religiei creștine. Prin urmare, Hristos nu justifică pe niciun om fără să-l și sfințească. Aceste binecuvântări sunt unite printr-o legătură perpetuă și indisolubilă. Pe cei pe care îi iluminează prin înțelepciunea sa, îi răscumpără. Pe cei pe care îi răscumpără, îi justifică. Pe cei pe care îi justifică, îi sfințește. Dar deoarece chestiunea privește numai justificarea și sfințirea, să ne mărginim la acestea. Deși noi facem distinția între ele, ele sunt cuprinse amândouă, în mod inseparabil, în Hristos. Vrei așadar să dobândești justificarea în Hristos? Trebuie mai întâi să-L ai pe Hristos. Dar nu-L poți avea, mă scuzați, fără să fii făcut părtaș la sfințirea Lui, pentru că Hristos nu poate fi împărțit. Așadar, deoarece Domnul nu ne dă bucuria acestor binecuvântări fără să ni se dăruiască pe sine însuși, Domnul ni le dă în dar pe amândouă odată, dar niciodată una fără alta. Astfel se vede cât este de adevărat că nu suntem justificați fără, dar nici prin fapte, deoarece în participarea în Hristos, prin care suntem justificați, este cuprinsă și sfințirea, tot atât cât și justificarea. Nu mai trebuie spus nimic, e pe mintea mea, cel puțin. Tu când îl primești pe Hristos, primești justificarea și primești și sfințirea. Tu nu poți să îl primești pe Hristos pe felii. Ori l-ai primit, ori nu l-ai primit. Dacă l-ai primit, trecutul tău este rezolvat și viitorul tău este asigurat. Cum? Biblia spune foarte clar, prin suferințe, prin disciplinarea Domnului, prin lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, prin zdrobire, vom fi sfințiți și vom fi asemănători Lui. Vom lua crucea, îl vom urma pe El, ne vom lepăda de noi înșine, vom da mădularele noastre morții, cele care slujeau fără de legii, și vom lua întreaga noastră ființă ca să o dăm ca unelte ale neprihănirii lui Dumnezeu. Trăim ca și cum am fi morți. Trăim ca niște jertfe care totuși suntem vii. Am murit față de lume, față de păcat, față de diavol și ceea ce trăim acum trăiește Hristos în noi. Nu este acesta mesajul pe care tot timpul l-auzim? Vedeți unde începe totul? Începe cu faptul că Dumnezeu, Creatorul, l-a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți pentru justificarea ta. Astăzi, tu poți să îmbrățișezi această persoană a lui Hristos pe deplin. Nu l-ai primit niciodată? Gândește-te foarte bine, totul vine la pachet. Este o persoană și nu sunt cadouri de la Dumnezeu. Este un cadou de la Dumnezeu, este darul cu D mare. Persoana lui Iisus Hristos. Dacă nu l-ai primit, primește-l. Și odată ce prin credință îl accepți pe El, trecutul tău este rezolvat, viitorul tău se rezolvă și pe tot parcursul acestui drum îl ai pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care ți-a fost dat ca să poți să mergi mai departe. Vedeți? Justificarea, dacă ar rămâne un fapt extern, noi am sfârșit la fel și netransformați în propriile noastre greșeli. Dar cadoul lui Dumnezeu, harul lui la care avem intrare, este acela care ne transformă de acum. În Romani, în capitolul 6, Romani, capitolul 6, versetele 11 până la 13, ne spun în felul următor. Tot așa și voi, socotiți-vă pe voi înșivă morți față de păcat și vii față de Dumnezeu în Hristos Iisus. Deci păcatul să nu domnească în trupul vostru muritor ca să ascultați de poftele lui, nici să nu dați păcatului mădularele voastre ca unelte ale nedreptății, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii dintre morți și dați mădularele voastre lui Dumnezeu ca unelte ale dreptății, unelte ale neprihănirii. Vedeți? Neprihănirea nu este un act juridic numai, ci este o forță care lucrează. Și cine devine instrumentul funcțional în mâna acestei neprihăniri a lui Dumnezeu? Eu, cu organismul meu, cu mădularele mele, cu trupul meu. Cum poți tu să dai mădularele tale ca unelte ale dreptății? La ce te gândești când citești acest cuvânt? Sau când eu îți spun acum, dă mădularele tale ca instrumente, ca unelte ale neprihănirii. La ce te gândești? Eu mă gândesc la picioarele mele. Unde mă vor duce ele? Mă vor duce în neprihănirea lui Dumnezeu sau mă vor duce în fără de lege? Eu mă gândesc la mâinile mele care lucrează pentru neprihănirea lui Dumnezeu sau lucrează fără de lege? Mă mai gândesc la ochii mei care privesc neprihănirea lui Hristos sau care privesc deșertăciunea lumii acesteia? Mă mai gândesc la creierul meu care deseori trebuie să-l culeg de pe crengi pentru că este hiperactiv? O, de-ar fi hiperactiv cu lucrurile cele de sus, ale neprihănirii lui Dumnezeu. Da, dar acest mădular aici dintre urechile mele și pe acela trebuie să-l dau ca unealta a neprihănirii, să cuget la lucrurile lui Dumnezeu, să sap adânc și să scot bunătățile de acolo și eventual să pregătesc o masă bună pentru prietenii mei și să mâncăm bucățile acestea zemoase ale lui Dumnezeu. Da, dar trebuie să-mi iau acest creier și să-l pun în funcțiune. Și mai este încă un mădular, încă o parte, un organ al nostru care este catastrofă. Îl știți? Oh, dar voi de unde știți? Trăim cumva în aceeași lume? Citim cumva aceeași Biblie? Suntem oare frați cu același Iacov care a zis, ce foc mic, alimentat direct din iad, care aprinde o lume întreagă? O câtă pagubă facem cu vorbele noastre? Spre marea mea disperare. Ce putem să facem? Trebuie să luăm aceste mădulare ale noastre și să le supunem neprihănirii lui Dumnezeu. Să nu spui că nu este nevoie. Eu știu foarte bine. Eu mă uit la mine însumi și îmi dau seama ce ratat sunt și îmi dau seama cât de puțin pot să stau în propriile mele merite înaintea lui Dumnezeu. Îmi dau seama cât de multă transformare și iertare am nevoie eu. Dar știu, cred, în această justificare prin credință, cred că ceea ce a făcut Iisus este suficient pentru mine. Cred că Dumnezeu mă privește în Hristos ca fiind complet achitat, nevinovat. Dar văd în același timp, bunătatea lui Dumnezeu care mă îndeamnă pe mine la pocăință. Văd în același timp cu disperare că nu toate modularele mele funcționează tot timpul pentru neprihănirea lui Dumnezeu. Dați-mi voi să vă dau un exemplu. Dacă tot este o sărbătoare a Învierii, în care sărbătorim iertarea lui Hristos, dați-mi voi să vă dau un mic exemplu. Săptămâna trecută, spre marea mea disperare, am nedreptățit o persoană la care țin foarte mult. Dar am nedreptățit-o rău de tot. Și știi ce? Nici nu m-am prins pe moment. Absolut deloc. Absolut deloc. Și știi care a fost mădularul care l-am folosit? Limba, bineînțeles. Cum de-ați ghicit? Iacov întreabă, poate oare dintr-un izvor bun, dintr-un izvor să iasă și apă bună și apă proastă? Răspunsul este da și nu. Da, la timpuri diferite, nu în același timp. Eu cred că am rănit, eu cred că am dezamăgit, eu cred că am ridicat întrebări existențiale prin această prostie de-a mea. Și pentru că am făcut-o într-un context public, vreau să-mi și cer iertare public de la Harry. Este acolo, Harry, sper să poți să ierți acest lucru, așa cum pe mine cred că Hristos m-a iertat. A fost nedreptate, a fost o revărsare a frustrărilor mele asupra unei persoane care n-a avut absolut niciun amestec. Dar eu cred că așa ceva trebuie să facem, să venim cu păcatele noastre, să venim cu slăbiciunile noastre și să credem. Dacă noi credem că juridic suntem împăcați, trebuie să mergem mai departe cu credința noastră și să lăsăm această sfințire a Duhului Sfânt să ne transforme din lăuntru. Și știi cum poți să omori păcatul? Dacă, dați-mi voi să folosesc asta doar ca o metaforă. Noi nu omorâm păcatul. Dar știți cum putem să-l omorâm? Foarte simplu, îl ducem în piață și îl tăiem în bucăți. Ați înțeles ilustrația, așa este? Este o ocazie foarte bună, acum, când vom încheia această predică, să te gândești unde te-ai oprit tu. Te-ai oprit la o primă parte a neprihănirii lui Dumnezeu, în care ai acceptat cu mare bucurie că trecutul tău este iertat? Sau ai mers până la capăt să lași ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să transforme lăuntrul tău și într-un mod colaborator să participi împreună cu Duhul Sfânt la omorârea celor mădulare care slujesc când și când nedreptății și mai degrabă să iei trupul tău și tot ce ești tu și să faci din asta o armă a neprihănirii? Dacă vorbim despre efectul zilnic al învierii, acest efect ar trebui să existe. Am fost împăcați cu Dumnezeu într-o persoană. Această persoană a devenit pentru noi înțelepciune, încât să fim luminați, capul nostru să funcționeze cum trebuie, să înțelegem lucrurile și într-un mod relațional să fim transformați de Dumnezeu. Răscumpărarea noastră finală va fi învierea trupurilor noastre, pentru care noi toți avem speranță în viitor. Ai fost achitat juridic, dar ești transformat în fiecare zi, în fiecare zi. Invitația mea, dorința mea pentru noi toți, este să lăsăm Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne convingă. Nu este nuiaua care te convinge, spun eu, este bunătatea lui Dumnezeu care nu îți dă ceea ce meriți, ci îți dă ceea ce nu meriți. Ca o concluzie, ce vom face cu această predică? Spun eu, cel mai simplu lucru pe care ai putea să-l faci este să nu faci nimic. Este să faci ceea ce aș fi putut eu să fac, și anume să construiesc un mesaj și să las să treacă deasupra capătului meu. Dorința și rugăciunea mea astăzi este ca acest mesaj să treacă prin inima ta. Este o ocazie astăzi de împăcare, este o ocazie de cerere de iertare, Eu cred că asta este uimitor la creștini, oriunde te duci în lume, ei au această abilitate extraterestră, supranaturală, de a se ierta unii pe alții, de a începe prin a cere iertare și de a continua prin a oferi iertare, așa cum și ei înșiși au fost iertați în Hristos Iisus. Vrem să sărbătorim efectele acestei învieri în fiecare săptămână? Vrem să sărbătorim și în iunie și în iulie, când e cald? Și când am uitat de mult de cozonaci și ne pregătim pentru următorii cozonaci? Ar fi chiar și de Crăciun să ne aducem aminte că Iisus pentru asta a venit. Să trăiască, să sufere, să moară, să fie înviat pentru justificarea mea și a ta. Amen? Ce-ar fi, Doamne, când ne ridicăm împreună în picioare? O să avem ocazia, după ce vom termina cu predica, să mai petrecem timp împreună. Nu doar că am fost restaurat în relația noastră cu Dumnezeu Tatăl prin Iisus Hristos, dar am fost restaurat și în relația dintre noi. Ne bucurăm de ocaziile în care putem să sorbim o cafea împreună. Mă bucur de ocaziile în care prietenii mei, pentru că nu apuc, îmi aduc ei o cafea din spate de acolo. Asta înseamnă relație. Asta se întâmplă pentru că Hristos a făcut ceva extraordinar în noi. Eu vreau astăzi să mai adaug încă un ingredient la această părtășie. Acolo unde știi că ar fi foarte bine, acolo unde Duhul Sfânt ți-a vorbit, du-te la acea persoană, spune, I'm sorry, spune, îmi pare rău, iartă-mă. Ok? Hai să facem astăzi din asta o zi de împăcării. O zi în care iertarea lui Hristos e eficientă pentru noi, relațional. Relațional. Amen? Amen? Hai să ne plecăm capetele. Tată din ceruri, încă o dată repetăm, noi nu putem nimic, nu avem nimic și nu știm nimic în afară de Tine. Îți mulțumim încă o dată pentru acest cuvânt al Tău viu și lucrător, care taie, dar aduce viață. Îți mulțumim pentru acest cuvânt care ne transformă. Îți mulțumim pentru bogăția aceasta de cercetare a Scripturii, care s-a făcut timp de mai mult de 2000 de ani, în care oamenii au înțeles ce vrei să spui. Îți mulțumim că astăzi putem doar să deschidem Biblia și poate un mic comentariu și să mâncăm mâncăruri gustoase de la Tine. Doamne, astăzi mestecăm și digerăm iertarea Ta, justificarea Ta. Și în timp ce o facem, încă flămânzim după sfințirea Ta, însetăm după mai multă neprihănire practică în viața noastră. Tată din ceruri, Tu care ai început această lucrare bună în noi, vrei, te rog, să o duci până la capăt. Recunoaștem cum bunătatea Ta ne îndeamnă la pocăință. Recunoaștem cum avem nevoie de această relație strânsă cu Tine, în citirea Bibliei, în rugăciune, în ascultare, în călăuzirea Duhului Tău, în închinare, în laudă, în mărturisirea Evangheliei. Bine a zis David, mai bine o zi în casa ta, pentru că acolo se întâmplă o transformare, se întâmplă o transformare și cu o zi în casa ta poți trăi transformat 1000 de zile în altă parte. Doamne, asta este rugăciunea noastră astăzi. Iartă-ne unde este nevoie, transformă-ne unde este nevoie, lasă inima noastră să se topească înaintea căldurii dragostei Tale. Te rugăm astăzi când celebrăm această înviere a lui Hristos pentru neprihănirea noastră să devină un efect continuu, perpetu, pe tot restul vieții noastre. Lasă îndreptățirea și sfințirea să meargă mână în mână, să nu fie separate nici în mintea, nici în practica noastră, nici o singură zi. Te rog să binecuvintezi Tu astăzi biserica și oricine aude acest mesaj cu harul acest al pocăinței, a întoarcerii la Tine și a restaurării relaționale. În numele lui Iisus ne-am rugat și îți mulțumim, Duhule Sfânt, că Tu ne ajuți. Amen. Amen. Dumnezeu să vă binecuvinteze, luați o cafea, luați o prăjitură și luați o persoană cu care vreți să vorbiți.